Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, osim izvještaja u posjeti Borisa Tadića Češkoj Republici, možete i čuti što bi mogle biti posljedice srbijanskog nedobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju. Je li priča o srpskom jeziku u crnogorskim školama zapravo uvod u razdvajanje Crnogoraca i Srba na tlu Crne Gore? Te zašto Bosna i Hercegovina ne može postići konsenzus oko kosovskog priznavanja?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je nakon susreta s češkim predsjednikom Vaclavom Klausom da dok je on na čelu države, Srbija neće priznati Kosovo, a ne vjeruje ni nakon toga. Istovremeno, osudio je neprimjerene izjave koje su posljednjih dana dali šef srbijanske diplomatije i hrvatska premijerka, te upozorio da Beograd i Zagreb moraju nastaviti dijalog. U ljetnoj rezidenciji čeških predsjednika u dvorcu Lani bio je i Dragan Štavljanin.
Boris Tadić je rekao da Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali ne sutra već kada okonča reforme. Kao realni ljudi sagledavamo i probleme u funkcionisanju unije, no uvek apelujemo da članstvo Srbije u Evropskoj uniji znači stabilnost za Zapadni Balkan, što je na kraju od interesa i za članice Evropske unije. Tako da se to pitanje proširenja vraća kao ekonomsko i bezbednosno, kazao je predsjednik Srbije. Kada je reč o zahtjevima nemačke kancelarke Angele Merkel, Tadić je istakao da nije razočaran.
Angela Merkel nije tražila da Srbija prizna nezavisnost Kosova, već da povuče svoje institucije, da se ugase srpske institucije na severu Kosova. Angela Merkel je smatrala u razgovoru koji je vodila sa mnom u Beogradu da Srbija treba i da obezbedi funkcionisanje Euleksa na čitavoj teritoriji Kosova i da se treba vratiti pregovorima između Beograda i Prištine. Ova dva posljednja zahteva su potpuno prihvatljiva za Srbiju. Mi želimo dijalog jer smo ga i otpočeli, na njemu smo insistirali i činili smo sve da Euleks dođe na Kosovo i obavlja svoju statusno neutralnu funkciju.
Tadi se osvrnuo i na pitanje da li bi i pod kojim okolnostima Beograd mogao priznati nezavisnost Kosova.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova dok sam ja predsjednik Srbije. Ne vjerujem da će iko i posle mene to učiniti. Što se tiče ukidanja institucija koje obezbeđuju zdravstvo, školstvo, koje legalno rade i legitimne su jer su demokratski izabrani na severu Kosova, Srbija ni taj ustav ne može da prihvati da bi dobila status kandidata. Ali Srbija će sve učiniti da se izvrši konačni obračun sa organizovanim kriminalom, ne samo na severu Kosova, nego u čitavom regionu. Mi na tome radimo sa našim partnerima iz Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, veoma uspešno, čak i na globalnom planu. Zašto to ne bismo radili u regionu? I nastavit ćemo reforme koje su u skladu sa kopenhaškim kriterijima, koji su u stvari jedini uslov da dobijemo status kandidata i otpočnemo pregovor. Dakle, mi verujemo, kao što sam i razgovarao s Angelom Merkel, da proces integracija nije završen, ta vrata su otvorena, ali nastavljamo jednu demokratsku diskusiju sa našim nemačkim prijateljima, ali ne samo s nemačkim, nego sa svim prijateljima iz Europe.
Predsjednik Češke Vaclav Klaus je kazao da u potpunosti razume ambiciju Srbije da što pre postane članica Europske unije, kao i da bi želeo da se sa njom postupa isto kao i sa ostalim kandidatima, bez uslovljavanja. No po njegovom mišljenju ima mnogo razloga da se Europska unija više bavi sama sobom, odnosno vodi računa o svojim problemima nego o zemlji koja želi da postane članica. Voleo bih da Europska unija nađe vremena da vodi ozbiljnije razgovore sa Srbijom. Bojim se da unija smatra da je dovoljno sprovesti samo kozmetičke promjene, ali to nije dovoljno, smatra Klaus. Boris Tadić se osvrnuo i na nove tenzije u odnosima Beograda i Zagreba.
Uvijek sam smatrao da je osnova za naše buduće dobre odnose da budemo svi potpuno jasni u osudi ratnih zločinaca. Odnosi između Srbije i Hrvatske su od fundamentalnog značaja za stabilnost jugoistočne Europe. Učinio sam zajedno sa predsjednikom Josipovićem veliki napor da podignemo te odnose na najviši mogući nivo i mi moramo nastaviti na takav način. Srpsko-hrvatski odnosi su i suviše važni da bi nekoliko neodmerenih izjava njihov razvoj doveo u pitanje. Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima izneli i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske apsolutno neprihvatljivi. Moramo se vratiti dijalogu, moramo rešavati konkretne probleme i graditi najbliže moguće prijateljstvo između srpskog i hrvatskog naroda, između Srbije i Hrvatske.
Predsjednik Srbije Boris Tadić još uvijek pokušava održati ravnotežu na klackalici i Kosovo i Evropska unija. Spreman je međutim da prihvati rizike odlaganja početka pregovora o članstvu u korist nacionalnih interesa, odnosno Kosova. U liberalnim krugovima u Beogradu primjećuju da za početak Tadić nije dobro shvatio šta su mu opcije, zato što mu se ne nudi ništa drugo do izbor hoće li ili neće u Evropsku uniju. U oba slučaja bez Kosova. Upozoravaju ga i da će šteta od odlaganja procesa eurointegracija biti mnogo veća od koristi koju će zbog igranja na patriotsku kartu ubirati na predstojećim izborima. Slušate Ivu Martinović.
Uporedo sa inicijativom u Savetu bezbednosti ne bi li obezbedio većinu za izjavu kojom se osuđuje nasilje na severu Kosova, Beograd je krenuo u diplomatsku ofanzivu kako bi svima u Evropskoj uniji objasnio svoj stav. Početna tačka predsjednika Srbije bio je Prag i zanimljivo razgovor sa jednim od najvećih evroskeptika, češkim predsjednikom Vaclavom Klausom. Tamo je ponovio da ostaje privržen evropskim integracijama, ali da na uslove koji se odnose na Kosovo ne pristaje.
Što se tiče ukidanja institucija koje obezbeđuju zdravstvo, školstvo, koje legalno rade i legitimne su jer su demokratski izabrani na severu Kosova, Srbija ni taj uslov ne može da prihvati da bi dobila status kandidata. A što se tiče nezavisnosti Kosova, Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, dok sam ja predsjednik Srbije. Ne vjerujem da će iko i posle mene to učiniti.
Podsjećamo, formalno priznanje Kosova od Tadića niko do ovog trenutka nije tražio, no s obzirom na to da je odbijen uslov gašenja paralelnih institucija od politike i Kosovo i Evropa, za koje su predsjednikove demokrate dobile podršku na prethodnim izborima, slovo sve izvesnije spada samo na Kosovo. Pošto mu je onemogućeno da po ovom pitanju i dalje održava status quo, Tadić se opredelio za igru na kartu patriotizma, a sve uoči sve bližih izbora u Srbiji. Izjave njegovih zvaničnika mnoge će danas podsjetiti na vrijeme Vojislava Koštunice, koji je sa istim tvrdim stavom neodustajanja od politike prema Kosovu poveo zemlju u pravcu suprotnom od Brisela. Tadićev kurs, podloči poslanik opozicione socijaldemokratske unije Žarko Korać, može je odvesti još i dalje.
Ono što je, nažalost, suštinsko pitanje, da li je Boris Tadić i Demokratska stranka svjesna da bi odustajanje od evropskih integracija, čak i kašnje od godinu ili dve, bilo pogubno za samu Srbiju, da bi Srbija još više zaostala u tim eurointegracijama i transformaciji svoga društva i da bi u stvari time Srbija ponovo ušla u jednu dobrovoljnu izolaciju, vrlo sličnu Miloševiću. Naravno, okolnosti su drugačije, ne pravim direktnu analogiju, ali jeste to isto.
Ima li Tadić mandat da povede Srbiju ovim putem? Podsjećamo, vladajuća koalicija u parlamentu nosi ime Za evropsku Srbiju. I jesu li dobili podršku građana da od te iste evropske Srbije odustanu ukoliko im problem zvani Kosovo stane na put? Naročito ako je reč o građanima koji su svesni realnosti.
A Kosovo, to završen posao.
Pa ovo je onako izgubljeno.
Bile su to Beograđanke koje su u našoj nedavnoj anketi rešavale dilemu Evropska unija ili Kosovo, koju sve češće nameću političari u Srbiji. Ipak, još uvek su brojni i oni koji će vam na to reći.
Kosovo, naravno. Ja mislim da je to preče, to je naša zemlja i vekovima bila i daj Bože da ostane.
Tako je Tadićeva računica pred izbore sasvim ispravna. Međutim, kako za naš program upozorava saradnik Instituta društvenih nauka i nekadašnji ambasador u Nemačkoj Ognjen Pribićević, šteta od odlaganja procesa eurointegracija bit će mnogo veća od koristi koju će zbog ovakvog izbora demokrate ubirati kada dođe vrijeme za glasanje.
Mislim da bi to dodatno usporilo reforme u Srbiji, jer mislim da se reforme, kako god neko na to gleda, ipak odvijaju dominantno i pre svega zahvaljujući činjenici da se približavamo Evropskoj uniji. Mislim da bi gubitak kandidature izazvao nestabilnost u regionu, da bi izazvao nestabilnost na Kosovu i možda, što je isto tako važno, dodatno bi ovu scenu političku u Srbiji još više uznemirio. Tako da mislim da posljedice nedobijanja kandidature su višestruke i veoma štetne.
Zato se vlasti u Srbiji još uvijek drže i ovog cilja. No, ukoliko ne bude ispunjen, oni neće biti krivi. Objasnio je to građanima uz ostale i ministar ekonomije Nebojša Ćirić.
Status kandidata je izraz do političke volje, pogotovo sa strane Evropske unije, da je Srbija treba da bude
punopravni član Evropske unije. Mislim da to jeste i dalje cilj kome trebamo da stremimo, uprkos različitim, da kažem, poteškoćama, ali sasvim sigurno i dalje jedan od prioritetnih ciljeva i ove i svake buduće vlade.
U liberalnim krugovima u Beogradu predsjednika i ministre odavno upozoravaju da nisu dobro shvatili koje su im opcije za budućnost. Srbiji se nude dve mogućnosti, hoće li u Evropsku uniju ili neće. Kakav god izbor da napravi, ostvarit će ga bez Kosova, kaže poslanica Vesna Pešić. I Žarko Korać podlači da vlasti moraju da prihvate činjenicu da su granice povučene, a da bez jasnog plana šta će sa novom realnošću, ne mogu da prave izbor u korist Kosova.
Ne može se sa takvom komocijom reći, pa dobro, ako zaustavimo evropske integracije, šta da radimo? Mi smo principijelni, a da pre toga niste rekli, nove su okolnosti na severu Kosova, kosovski problem se promenio i on se neprekidno menja. Naš odgovor na sve to je sljedeći, da li to ima podršku građana. U ovom trenutku moram da kažem da naša politička elita deluje potpuno paralisano, zatvorena u jedan fiktivno rješenje, to je i Kosovo Evropa, i sad se pokazuje koliko to nije bilo nikakvo rješenje, da je to bilo samo jedan održavanje jednog statusa, koliko je upravo nestao i više se neće raditi.
Korać zaključuje da Tadić neće moći još dugo da održava ravnotežu na klackalici Evropa i Kosovo. Uskoro će se znati da li je pala definitivna odluka da se do sljedećih izbora proces evropskih integracija stavi na čekanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kosovo je uzburkalo hrvatsko-srbijanske odnose, no na području Bosne i Hercegovine kao da je došlo do izvjesnog smirivanja retorike oko priznavanja najmlađe balkanske države. Stavovi su i dalje isti, da ne bude zabune. Banja Luka podržava beogradske, a Sarajevo bi njegovalo dobro susjedske odnose sa svima. Činjenica da je Bosna i Hercegovina svako malo talac nečije politike, ovaj put kosovske, dovoljno govori o apsurdu bosansko-hercegovačke realnosti. Maja Bjelajac ima detalje.
U državi u kojoj vlast još nije formirana, a koju tek čekaju ustavne promjene, izjave o Kosovu posljednjih mjeseci se važu. Većina partija iz Republike Srpske i dalje podržava zvanični Beograd, dok njihovi oponenti svoje mišljenje opreznije artikulišu zbog komplikovane političke situacije u Bosni i Hercegovini. Dan uoči zasjedanja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojem će se govoriti o Kosovu, ne zna se da li će predsjedništvo BiH imati jedinstven stav o tome. Na pitanje može li se predsjedništvo države usaglasiti o Kosovu, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik podsjeća da se ranije veoma teško dolazilo do zajedničkih stavova. On smatra da treba podržati napore Srbije i Rusije u, kako kaže, osudi jednostranog nasilja na Kosovu.
Ja mislim da ni Bosni i Hercegovina ne bi trebalo da izostane iz sve takve aktivnosti. Da li će se to uspjeti ili ne, ja ne mogu u ovom trenutku da kažem. Imajući u vidu činjenice koje su ranije se ostvarivale, različite poglede na različite pitanja, a pogotovo dijametralno suprotno vezano za Kosovo.
Dodik napominje da entitetske vlasti ostaju posvećene politici nepriznavanja Kosova kao nezavisne države. U stranci demokratske akcije svjesni su dijametralno suprotnih mišljenja o Kosovu i potvrđuju da je teško očekivati usaglašen stav predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDA Šemsudin Mehmedović ipak kaže.
Ja mislim da je to politička realnost da će Kosovo biti priznato od strane Srbije, što naravno političari iz Republike Srpske i čekaju da bi eventualno onda dali podršku priznanju Kosova i od strane Bosne i Hercegovine.
Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić smatra da sva tri člana državnog predsjedništva treba da podrže Srbiju u njenim nastojanjima da, kako kaže, štiti međunarodno pravo, povelju UN-a i posljedično sopstveni integritet.
Sve drugo bilo bi poruke koje dolaze od strane onih koji sa jedne strane za sebe traže poziciju koja podrazumijeva nedjeljivost Bosne i Hercegovine, dok sa druge strane opcije djeljivosti podržavaju u regiji pa i u svijetu.
Iako su bosansko-hercegovački političari duboko podijeljeni po ovom pitanju, jasno je da se problemu Kosova ipak pristupa vrlo oprezno. Član predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović.
Ne bi bilo dobro da odnose unutar Bosne i Hercegovine i za odnose i van Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina u ovom momentu ide u pravcu priznavanja Kosova, a da Srbija i dalje stoji čvrsto iza stava o nepriznavanju. Ako će to i dalje komplikovati ovako komplikovane odnose, onda se zaista postavlja pitanje da li je to dobro.
Upravo zbog delikatnosti odnosa u Bosni i Hercegovini državno predsjedništvo trudit će se da na predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti nema stav, kaže novinar medijskog projekta Buka Dragan Bursać. Ukoliko se bude moralo izjasniti, predsjedništvo vjerovatno neće podržati nezavisnost Kosova, smatra on.
A opet to je sve zato da se vlast na nivou BiH još, nažalost, nije formirana kao onako kako bi trebala da bude, da se ne ulazi u sukobe, da se ne ulazi u polemike. Ukoliko bi, recimo, bošnjačka hrvatska strana uopšte potegla pitanje priznavanja Kosova, došlo bi naravno odmah do polemike, do polarizacije odnosa na relaciji Republika Srpska Federacija, odnosno Republika Srpska Bosna i Hercegovina, što trenutno ne odgovara ni jednoj od tri strane, da tako kažem.
Novinar i publicista Ahmed Burić postavlja pitanje zašto bi Bosna i Hercegovina bila talac bilo čije politike u odnosu na Kosovo. Ta tema, kaže Burić, potvrda je činjenice da ni 20 godina nakon rata stvari u Bosni i Hercegovini nisu legle.
Tako da bez obzira šta predsjedništvo BiH odlučilo, Kosovo već ima neki svoj život, ako mogu tako da kažem, a taj život očigledno ima reperkusije na Bosnu i Hercegovinu, što je još jedan negdje dokaz one maksime da je ovo prostor koji proizvodi više historije nego ga može podnijeti, s druge strane da je prostor koji je u jednom smislu popločan zlim namjerama velikih sila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić završio je unakrsno ispitivanje Ibre Osmanovića iz Vlasenice, zabilježio Goran Jungwirth.
On je oslobođen u razmjeni polovicom 93. godine, a uz njega su rat preživjela samo dva člana njegove porodice, dok se za ostalih 33 još traga. Njemu je ovo bilo 6. svjedočenje u Hagu o zlostavljanjima koje je preživio, a optuženi Karadžić, koji se brani sam, tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao je prikazati kako su svjedokovi zaključci o istjerivanju građana nesrpske nacionalnosti iz Vlasenice doneseni na nepotpunim informacijama. Bošnjaci u Vlasenici nisu bili naoružani, odgovorio je nekoliko puta svjedok Osmanović na tvrdnje Karadžića kako je preuzimanju spomenute općine u proljeće 92. godine prethodilo naoružavanje bošnjačkog stanovništva od strane Stranke demokratske akcije i Patriotske lige. Prema optuženom, nakon zauzimanja općine, građani su provjeravani i privođeni zbog sumnje u dezerterstvo ili terorizam, a ne na nacionalnoj osnovi kao što tvrdi tužiteljstvo. Osmanović se s takvom konstatacijom nije složio.
S obzirom da je, govorim samo o području opštine Vlasenica, znalo se i ko je i šta je, malta ne, šta ko jede, u pravu ste i da treba kontrolisati, ali nekakvu ratnu opasnost ja do tog dana zvanično nisam vidio, dok nisam vidio samo naoružane jedne ljude, ljude jedne nacionalnosti, kad više nije bilo zajedničke ni milicije, ni opštinske strukture, bilo je sve podređeno pod nazivom Srpska. Znači oni drugi nisu imali šta da traže tu, nisu bili dobro došli, bez obzira što smo starosjedioci i rođeni u tom gradu.
Svjedok se prisjetio, kako je rekao, pakla za nesrpsko stanovništvo koji je nastao nakon što je Jugoslavenska narodna armija JNA prvo naoružala mještane srpske nacionalnosti, a zatim napustila područje Vlasenice. Za kretanje je bošnjačko stanovništvo trebalo tražiti dozvolu i poštivati policijski sat. Osmanović je uhićen prvi put dok je pokušavao u banci podići novac, što su, prema njegovim riječima, susjedi srpske nacionalnosti mogli bez problema i ograničenja. Drugi put je kroz nekoliko tjedana uhićen kod kuće i odveden u zatvor 22. svibnja 92. godine bez ikakve osnove osim nacionalne, gdje je zatočen s još 20 bošnjaka. Optuženi Karadžić se nije složio s njegovim tvrdnjama, objašnjavajući kako se sve dogodilo zbog nepoštivanja sporazuma o mirnoj podjeli općine.
Svedok zna samo pola istine i da je njegova izjava u svetlu pune istine drugačija, jer nije srpska opština sve, nego je srpska opština Vlasenica dogovorena.
Nakon završetka iskaza Osmanovića, suđenje se nastavilo svjedočenjem zaštićenog svjedoka, skrivenog od očiju javnosti, na što je Karadžić ponovno uložio prigovor, zahtijevajući da suđenje bude što transparentnije. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Par dana pred početak školske godine u Crnoj Gori još uvijek nije razriješeno pitanje jezika kojeg će učiti đaci. Crnogorski premijer Igor Lukšić nije naime mogao prihvatiti novi, nikad prije nigdje u svijetu viđeni prijedlog srpskih opozicionara o statusu istoimenog jezika. Srđan Janković.
Opozicioni predlog da u imenu školskog predmeta stoji srpski uz crnogorski jezik nije prihvatljiv za premijera Igora Lukšića i to je epilog četvrte dvočasovne runde razgovora lidera opozicije sa premijerom. Već mjesec dana premijer i opozicione stranke pokušavaju da nađu kompromisno rješenje za status srpskog jezika u obrazovnom sistemu, što je uslov da bi opozicija dala potrebnu dvotrećinsku podršku izbornom zakonu i tako Crna Gora ispunila uslov za nastavak europskih integracija. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić je nakon neuspješnog sastanka kod premijera najavio početak političke krize u Crnoj Gori, a zbog neravnopravnosti srpskog i crnogorskog jezika u obrazovnom sistemu najavio je da svoju djecu neće slati u školu.
Premijer vlade Crne Gore Igor Lukšić odbio je predlog opozicije da nađemo sporazum i Crna Gora ulazi u tešku političku krizu. Ja sam siguran da će svi oni koji žele djecu da pošalju u školu, a ja sam jedan od tih, da će dobro razmisliti kakvu odluku da donesu. Ja sam već donio odluku. Moja djeca neće ići u školu dok se ne obezbijedi ravnopravnost srpskog sa crnogorskim.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, ocijenio da neko mnogo moćniji od vlade opstruira postizanje dogovora, a time i nastavak europskih integracija.
A dakle, ne šalim se, nego poručujem svima onima koji imaju ključ od rješenja, a očigledno ključ rješenja nije u zgradi vlade Crne Gore, da se dobro zamisli. Jer svako ko bude smatrao da ne treba da šalje dijete u školu, je potpuno legitiman čin odbrane od diskriminacije.
Opozicione stranke su spremne da i narednih dana tragaju za kompromisnim rješenjem, odnosno saopštili su da nisu zatvorena vrata za razgovor sa premijerom. Nebojša Medojević, lider Pokreta za promjene.
Nismo zatvorili vrata pregovorima, mi ćemo pokušati da iz ugla ove činjenice, da nažalost ovaj predlog koji je opozicija usaglasila dominantno kolege iz SNP-a i Nove, kao što sam i ranije rekao, u ovom trenutku nije prihvatljiv vladi Crne Gore i premijeru Lukšiću, ali ja sam, tako da kažem, svjestan da što tiče ove četvrice koje su pregovarala, najgora vijest bi bila da nismo postigli dogovor.
Iz kabineta premijera Lukšića je u međuvremenu izdato saopštenje da vjeruje da je njegovo rješenje obezbjeđivalo fer odnos za srpski jezik, te da premijer ne insistira da je njegovo rješenje idealno i ostaje otvoren da razmotri i druge predloge koji su u skladu sa Ustavom. Podsjetimo, premijer je ranije predložio da u nazivu nastavnog predmeta bude samo crnogorski jezik kada se učenici opredijele za dopunu naziva predmeta iza kose crte u skladu sa jezikom koji njima odgovara. Opozicioni predlog je bio da srpski i crnogorski jezik budu zajedno u nazivu. Prema mišljenju profesora Pravnog fakulteta Blagote Mitrića, rješenje premijera, a posebno predlog opozicije, nisu u skladu sa Ustavom.
Lukšićev predlog je neka vrsta političkog kompromisa koja je također protiv Ustava, ali ne u tolikoj mjeri koliko je predlog ovaj najnovih opozicija, takozvana platforma od sinoć ili od juče, gdje oni traže da se izjednače srpski i crnogorski jezik. To je potpuno protiv Ustava. I ja mislim čak, i ako to prođe i to pretoče u zakon, da to mora da pane kod trula kruška pred Ustavnim sudom, ako te sudije iole budu imali savjesnost i poštenje, znanje valjda imaju.
Povodom pitanja jezika oglasio se i Srpski nacionalni savjet, koji je ocijenio nemogućim da u školama na istim časovima budu izučavani i srpski i crnogorski jezik i založili se za razdvajanje odjeljenja. Predrag Vukić.
Mi dakle želimo da svoj nacionalni identitet zaštitimo stvaranjem minimalnom smislu odvojenih odjeljenja za predmete kao što su istorija, istorija umjetnosti i srpski jezik, a maksimalno i za stvaranje posebnih narodnih ili nacionalnih škola.
Za petak je zakazana plenarna sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o zakonu o obrazovanju, a 4 dana kasnije o izbornom zakonu. Nakon toga slijedi odluka Europske komisije o sposobnosti države da otpočne pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Opozicione trupe napreduju prema Sirtu, rodnom gradu Muamera Gadafija, smještenom na obali Mediterana. Ovo bi mogla biti završna bitka šestomjesečne borbe za svrgavanje 40-godišnje vladavine libijskog diktatora. Sirt je jedan od posljednjih bastiona pro-Gadafijevih snaga. Borbe se vode i na jugozapadu u blizini grada Zuvara, kamo su se povukli vojnici lojalni pukovniku. Muhamed Al-Fortija, zapovjednik iz Misurate, rekao je da su njegove trupe sa zapadne strane prišle Sirtu na 30 km, dok su ostali opozicioni borci na oko 100 km istočno. I dalje im u borbama podrškom iz zraka pomažu NATO snage, koje su nekoliko dana uništile više od 50 vojnih vozila, dva skloništa, osmatračnice te objekte vojne inženjerije. Gdje se skriva Muammar Gaddafi još nije poznato, ali su široko rasprostranjena nagađanja da se nalazi među plemenskim čelnicima u Sirtu. U Tripoliju pak odlazak pro-Gadafijevih snaga omogućio je i novinarima i aktivistima za ljudska prava da otkriju masu dokaza o zločinima koji su počinjeni. Human Rights Watch tvrdi, kako sve ukazuje na to, da je vojna jedinica libijske vojske, na čijem je čelu bio sin Muammara Gaddafija Hamis, odgovorna za egzekuciju nekoliko desetina zatvorenika u skladištu nedaleko Tripolija. Nažalost, ovo nije prvi sumorni izvještaj o očiglednim egzekucijama izvršenim posljednjih dana, dok je Tripoli još bio pod kontrolom vladinih snaga. Ova nemilosrdna ubistva desila su se tokom Ramazana i odgovorni treba da se suoče sa pravdom i kaznom, rekla je direktorica Human Rights Watcha za Bliski istok i Sjevernu Afriku, Sara Livingston. Više od 10.000 zatvorenika oslobođeno je iz Gaddafijevih zatvora nakon što su prošle sedmice pobunjenici ušli u Tripoli, rekao je Ahmed Bani, portparol opozicije. On je dodao kako se još oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Ministar pravosuđa u privremenoj vladi Muhamed Alagi saopštio je kako će svi odgovorni biti izvedeni pred sud. Proizvodnja nafte u Libiji, koja je članica OPEK-a, već je mjesecima u prekidu, u borbama je oštećena infrastruktura, a strani radnici bili su prisiljeni napustiti zemlju. Operacija ponovne proizvodnje na istočnim naftnim poljima počeće 15. septembra i do kraja mjeseca bit ćemo u mogućnosti izvoziti naftu iz Tobruka, kazao je portparol arapske zaljevske naftne tvrtke Agoko, Abdel Jalil Majuf, podsjetivši kako se naftna polja Sarir i Mesla nalaze duboko u libijskoj pustinji. Također kazao je kako će tehničke ekipe biti poslane na naftna polja po završetku Ramazana u prvoj sedmici septembra. A u dokumentima dana, među ostalim, vam danas nudimo i priču o uvođenju alternativnog predmeta u škole Sarajevskog kantona.
Nakon afere oko predmeta vjeronauke, kantonalni ministar obrazovanja i nauke Emir Suljagić donio je odluku o uvođenju novog predmeta u škole kao alternativu vjeronauci. U osnovnim školama novi predmet će se zvati Društvo, kultura i religija. Stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kantonalnog ministarstva obrazovanja Srećko Žmukić.
U osnovnoj školi Društvo, kultura, religija govori da će se u prvom dijelu, to su za učenike od prvog do četvrtog razda, upravo sadržaj koncipirati na temu društvo, što će govoriti i o toleranciji, o suživotu i tako dalje. U šestom i sedmom razredu u najvećoj mjeri je to kultura življenja, a u osmom i devetom razredu to će u stvari biti ona bivša historija religija.
Iako je u nekim srednjim školama već postojao predmet pod nazivom kultura religije, obaveza je sada svih srednjih škola u kantonu Sarajevo. Žmukić kaže kako će novi predmet biti obavezan izborni predmet za one učenike koji ne pohađaju vjeronauku.
Kultura religija također se sluša pojedin časom sedmično, ocjenjuje, ulazi u prosjek. Ovaj predmet će moći predavati nastavnici koji su završili društveni smjer nekog nastavničkog fakulteta ili uopšte fakultet sa društvenog smjera, ukoliko imaju položenu pedagošku grupu predmeta.
Uvođenje novog predmeta u obrazovni sistem kantona Sarajevo najavio je resorni ministar prije tri mjeseca. Tada je, podsjećamo, ministar Emir Suljagić dva mjeseca prije završetka školske godine donio odluku kojom ocjena iz vjeronauke ne ulazi u opći prosjek učenika, što je izazvalo oštru polemiku i osudu ministra. Evo šta je tada rekao gostujući u magazinu 60 minuta.
Meni treba novac za alternativni predmet. U ovom trenutku vjeronauka košta 2,3 milijuna maraka. Mi u ovom trenutku nemamo predstave o tome koliko će postati uvođenje alternativnog predmeta. Ja ne znam šta bi mogao biti problem u Srbiji. Riješit ćemo pitanje diskriminacije. To je jedina stvar o kojoj se ovdje mogu razgovarati sve ovo vrijeme, je bilo pitanje jesu li naša djeca jednaka pred našim zakonom. Ovo je prva u nizu bitaka koju ćemo morati da dobijemo da bi na kraju došli do onoga što želimo, a to je pravedna, poštena, zakonita, ako hoćete, Bosna i Hercegovina.
Hoćete li znati više više, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili potražite tekst na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti što kaže Inec Šaškor o zadnjoj razmjeni verbalnih osuda između Zagreba i Beograda.
Prvom prigodom ovaj će rat u čaši vode biti zaboravljen. Možda će ga zamijeniti neki novi, a možda se suradnja neometano i nastavi.
Kako bi mogao izgledati svijet kada bi u ovom trenutku nestali svi diktatori?
Više ne bi bilo režima koji financiraju teroriste ili masovnim ubojicama pružaju utočište. U Sjevernoj Koreji više ne bi bilo gladi.
U škole Sarajevskog kantona uvodi se alternativa vjeronauci.
U osnovnoj školi Društvo, kultura, religija, što će govoriti i o toleranciji, o suživotu i tako dalje. U 6. i 7. razredu u najvećoj mjeri je to kultura življenja, a u 8. i 9. razredu bivša historija, religija.
U ljevaonici kragujevačke zastave Talijani snimaju film o izgradnji broda Titanic. Radnici se otimaju za mjesto statista.
Mi dobijamo 20 eura po danu i otprilike 15 dana ćemo imati statiranja. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan, od ujutru od 8, uveče do 8.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon posljednje razmjene neljubavi između hrvatskih i srbijanskih zvaničnika, Ines Šaškor je danas istraživala zašto se svako malo događaju incidenti na relaciji Zagreb-Beograd. Jesu li ozbiljni i ima li im kraja?
Nekako u ovo vrijeme, koncem vrućih dana kolovoza za 1968. godine u Dubrovniku je gostovala Beogradska filharmonija sa Zubinom Mehtom kao dirigentom. Bilo je to vrijeme upada sovjetskih trupa u Čehoslovačku. Bila sam na tom koncertu. Dan istretnje, solidarnosti s češkim turistima, domaćini su im besplatno produljivali boravak na Jadranu. Mehta i filharmonija dostojanstveni, sjajan koncert. Nekoliko dana poslije gostovao je i Genadij Roždespenski, veliki ruski dirigent, također s Beogradskom filharmonijom. Mehta se ovih dana prisjetio da je filharmoničare, koji su razmišljali o bojkotu toga koncerta, nagovorio da sviraju sa Roždespenskim, jer on je umjetnik, građanin svijeta. Pamtim sa snimke i dolazak Zubina Mehte u Sarajevo 1994. godine. Nezaboravni Mozart od Requiem u ruševinama Narodne biblioteke. Ovih dana u Sarajevu vrata zatvara Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Nema je tko financirati. Prosvjeduju umjetnici, građani. Među njima je jedan general, časni branitelj Sarajeva Jovan Divjak, koji je nestanak galerije Umjetničke memorije grada usporedio s razaranjem Narodne biblioteke. Na sreću, uvijek i svugdje postoje ljudi koji znaju što je važno i vrijedno i zašto se treba založiti. Zubin Mehta ostanuo je ponovno na ovim prostorima. Nakon što se prije nekoliko godina uključio u međunarodnu akciju financijskog spašavanja Beogradske filharmonije, sada je s tim uglednim orkestrom gostovao u Dubrovniku. I njega i ansambl je, kako čitamo, oduševljeno pozdravilo više od 1200 posjetitelja. Među njima nije bilo srpskog predsjednika i hrvatske premijerke. Hrvatskom predsjedniku društvo je pravio jedan Karađorđević, i to baš nasljednik prijestolja. A Boris Tadić i Jadranka Kosor trenutačno ratuju. Povod je posjet hrvatske premijerke Kosovu. Tu zapravo nema ničeg spornog. Hrvatska je Kosovo priznala, kao što su to učinile desetine drugih država, otrpila paljenje ambasade u Beogradu bez većeg uzbuđenja, nastavila surađivati i sa Srbijom i sa Kosovom. Moglo se na svim stranama postići više, ali to je druga priča. Nekoliko prigodnih rečenica Jadranke Kosor u Prištini, koje su mogle biti i suptilnije, uzete su kao povod verbalne kanonade iz Beograda i, zamislite, Banja Luke. Uzvraćeno je istom mjerom. Red činjenica, pa red istrgnutih citata, zamjena teza i poluistina, pa red povijesnih poduka, svatko sa svojom istinom, pa iz početka. Na koncu se zaboravi i razlog i predmet spora. Zamorno, predvidljivo, već viđeno nebrojeno puta. Posve nepotrebno zaoštrili su se međusobni odnosi. Predsjednik Srbije Tadić evidentno nastoji amortizirati i kompenzirati šamare koje dobiva u vezi Kosova. I na unutarnjoj političkoj sceni i od međunarodne zajednice. Posjet njemačke premijerke pokazao je da je politika paralelnih institucija i opstrukcije dogovaranja neprihvaćena. Prigodno opaliti po Hrvatskoj povodom Kosova hrana je domaćoj nacionalističkoj javnosti. U pravu je kada Jadranki Kosor zamjera krinski pozdrav osuđenim hrvatskim generalima. Ali kakve to ima veze s Kosovom? Za uzvrat hrvatska premijerka vraća dvostruko. Ne odgovara na prigovore o generalima, već lamentira o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, o samostalnoj Hrvatskoj koja više nikada neće pitati Beograd za dopuštenje, za vlastitu politiku itd. Da je toliko stalo do antifašističke prošlosti, okrenula bi se svojim ministrima, na primjer, i ne bi dopustila sramotne najave kriminalnog progona partizanskih hrvoborac. Uostalom, imala je mnogo puta do sada prigodu Borisu Tadiću prigovoriti i zbog Četnika i zbog Mihajlovića. Jadranka Kosor nalazi se u zahuktaloj predizbornoj kampanji. 100 dana prije izbora, verbalni zaokret udesno, a to u ovdašnjem slučaju znači obračun sa crvenima i sa Srbima, neizostavni je dio političke platforme njezine stranke. Biće toga još, pa što košta da košta. U cijeloj ovoj otužnoj priči jedina je sreća da ovdašnji političari nisu saznani od nešto naročito principijelnog materijala. Prvom prigodom ovaj će rat u čaši vode biti zaboravljen. Možda će ga zamijeniti neki novi, a možda se suradnja neometano i nastavi. Već kako budu puhali predizborni vjetrovi. Ili oni iz Washingtona i Brisela. A Mozart, Mendelssohn i Brahms iz Mehtinog Dubrovnika ostaju. Za one normalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Na funkciju glavnog tužitelja specijalnog istraživačkog tima Euleksa, koji će istraživati navode o trgovini organima na Kosovu, imenovan je John Clint Williamson, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država za pitanja ratnih zločina. Sa detaljima Amra Zajneli.
Euleks je saopštio da je Amerikanac John Clint Williamson imenovan za glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Euleksa koji će raditi na istraživanju navoda o trgovini ljudskim organima. Clint Williamson prethodno je bio na funkciji američkog ambasadora State Departmenta za pitanja ratnih zločina. Inače, ekipa koja će istraživati navode o otmici, pogubljenju trgovine organa i ostali ozbiljni zločina radit će na preliminarnoj istrazi koju je Euleks započeo u januaru ove godine. Zvaničnici Euleksa u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveli su da još uvijek traje zapošljavanje osoblja ovog tima koji će istraživati ratne zločine i organizovan kriminal. Sedište ovog tima bit će u Prištini i u Briselu, dok sama istraga će imati međunarodnu dimenziju. Od zvaničnika u Prištini nismo uspjeli da dobijemo odgovor na to koliko je vlada upućena u ovaj proces, dok je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio da će glavnom tužiocu biti teško da postigne rezultat jer je prisutna zavera ćutenja.
Ono što očekujem jeste da odmah i bez odlaganja uzme predmet u ruke i da normalno informiše nadležna, tu predstavlja mislim Savet bezbednosti o tome kako napreduje u to istrazi. Teško će biti da napravi rezultat jer ima tu i previše zavere ćutanja jer su mnoge veoma visoko pozicionirane figure pomenute u tom tekstu i bojim se da će biti pod uticajem politike, što nisu dobri uslovi za bilo kog tužioca da radi i da napravi rezultat.
Sa druge strane, Ismet Saliju, profesor na Pravnom fakultetu u Prištini, navodi da regrutovanje evropskih i američkih eksperata obećava da će ova istraga o navodima iz Martijevog izveštaja imati uspeha.
Ovo što se pretenduje, to je međunarodni kriminal. Tu će biti angažovani policajci evropske zajednice, ali bit će istraživači i policajci i u i drugim zemljama, tako da će ova istraga imati svakako i po svojoj sadržini, po svim drugim kriterijima međunarodni karakter.
Salihu dodaje da će istraga biti primljena kao adekvatno objektivna i od strane kosovskog naroda s obzirom da je na čelu ekipe imenovan Amerikanac. Jedna takva istraga po njemu može da potraje do godinu dana.
Znate, ova istraga je dosta senzitivna i tu će biti potrebno odvijati se i istraga dosta municiozno, detaljno i po mojim predviđanjima i po mom mišljenju ova istraga će trajati 6 mjeseci ili godinu dana i može da bude i zaokruženi i suđeni.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Je li svijet moguć bez diktatora? Pitanje kojim se u današnjem Washington Postu bavi William Dobson. Autor koji priprema i knjigu na istu temu razvija tezu da je vrijeme Staljina, Pol Pota i Idi Amina prošlo, ali da kraj autoritarnih režima i autokratskih lidera nije uvijek donosio i nužne demokratske promjene. Neki od revolucionarnih vođa pretvorili su se u nakaradne slike svojih prethodnika. Tekst priredila Mirjana Rakela.
Prije mjesec dana sjedio sam u jednom restoranu sa Srđanom Popovićem, uglednim aktivistom za ljudska prava i jednim od lidera pokreta koji je oborio Slobodana Miloševića 2000. Sastali smo se kako bi razgovarali o revolucijama koje se šire Bliskim istokom. Bila je to loša godina za loše momke, rekao mi je Srđa. Tako nešto bilo je nemoguće predvidjeti još prije pola godine. Ben Ali i Mubarak odlaze sa vlasti. Gaddafi i Saleh su na koljenima, a Asad ozbiljno uzdrman. Da ste tako nešto vidjeli u kristalnoj kugli i rekli to javno na televiziji, ljudi u bijelim ogrtačima bi došli po vas, šali se Srđa. Klub diktatora prošloga je tjedna izgubio još jednog člana. Kada su libijski pobunjenici ušli u sklonište Muamera Gaddafija, on je od bizarnog tiranina koji sve kontrolira postao bjegunac od pravde. Libija je najnovija karika u lancu arapskog proljeća. Od Tunisa preko Egipta, cijela Sjeverna Afrika postaje prostor bez diktatora. No, zašto bi sve završilo samo sa Sjevernom Afrikom ili Bliskim istokom? Istina je da svijet bez diktatora nije baš nemoguća ideja. Nikada nije bilo teže biti diktator nego je to danas. Vojska zapadnih eksperata i aktivista spremni su vrlo brzo rasvijetliti kršenja ljudskih prava, zloupotrebu i korupciju širokih razmjera. Naredili se nasilno slamanje demonstracija, to će za tren biti na iPhone-u i emitirano širom svijeta. Totalitarizam, krajni oblik diktature, je izumro, bio je preskup. Stalin, Pol Pot i Idi Amin pripadali su diktatorima 20. stoljeća. Danas niko ne želi biti Sjeverna Koreja ili Burma. Policijska država je pase, možda i ne moramo strahovati da će po nas doći ljudi u bijelim ogrtačima i misliti da smo ludi, piše Dobson. Kakva bi bila slika svijeta bez diktatora? Više ne bi bilo režima koji financiraju teroriste ili masovnim ubojicama pružaju utočište. U Sjevernoj Koreji više ne bi bilo gladi. Humanitarni dobici bili bi ogromni. Nažalost, kraj nekih od najokrutnijih diktatura nisu donijeli i više slobode. Prema izvještaju Freedom House-a, političke slobode su u opadanju širom svijeta i to već petu godinu zaredom. Broj uistinu funkcionalnih demokracija najniži od 95. Svjedočimo jačanju izabranih lidera, poput Vladimira Putina i Huga Chaveza, koji su u svojim rukama koncentrirali ogromnu moć, skrivajući se iza demokratske fasade. Nažalost, tranzicija od diktature prema demokraciji ima uspona, ali i padova. Primjerice, u Gruziji i Kirgistanu, oni koji su vodili revolucije brzo su otplivali u autoritarne lidere koji ograničavaju slobodu medija i građanskih prava. U Ukrajini je narančasta revolucija onemogućila Viktoru Janukoviću da ukrade izbore 2005. 5 godina kasnije vratio se na vlast dobivši izbore koji su ocijenjeni kao slobodni i uglavnom pošteni. To što je dobio izbore nije problem. On je bio izbor građana. Na vlasti je pokazao da je ono što se i znalo o njemu, autoritarni predsjednik koji onemogućava slobodu medija, rad grupama za ljudska prava te podižbe tužbe protiv svojih političkih protivnika. Teško je reći da li će slično okončati i arapsko proljeće. Egipatska vojska obećala je da će povesti zemlju u demokraciju, ali proizvoljna hapšenja, vojna suđenja tisućama civila teško da mogu ulijevati povjerenje. I u Libiji će biti daleko teže uspostaviti pluralističko i demokratsko društvo nego što je to bio marš prema Tripoliju. Naravno, Libijci imaju pravo slaviti svoju pobjedu. Idućega tjedna trebali su obilježiti 42. godišnjicu Gaddafijeve vladavine. No taj dan, hvala Bogu, nikada neće doći. Prije 20 godina države istočne Europe pokazale su put kojim treba ići prema demokraciji. Danas građani Libije i širom Bliskog istoka pokazuju da i najmoćniji diktatori mogu biti srušeni. A što je s Afrikom i Azijom? Više niko ne bi smio reći da je lud onaj koji misli da su promjene i tamo moguće, piše William Dobson u Washington Postu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini objavljen oglas za prijem članova odbora državne službe za žalbe. Jedan od uvjeta kojeg kandidati moraju ispuniti jeste da je, citiram, osuđen za nasilje u porodici, odnosno da mu je istekla kazna. Za svaku normalnu državu sadržaj van pameti. U Bosni i Hercegovini nema reakcije javnosti, a odgovornost se prebacuje sa institucije na instituciju. Bio je ovo povod Mirni Sadiković za temu koja slijedi.
U jednom od oglasa koji je objavila Agencija za državnu službu stoji: kandidat za člana odbora državne službe za žalbe mora ispunjavati i sljedeći opći uvjet: da je prema njemu prestala pravna posljedica presude za krivično djelo nasilja u porodici izrečene pravosnažnom sudskom presudom u skladu s krivičnim zakonom. Drugim riječima, kandidat mora biti osuđivan za nasilje u porodici, a da je kaznu već odslužio. Direktor Agencije za državnu službu Nevena Kšamija tvrdi da je u slučaju pomenutog oglasa riječ o nepreciznoj formulaciji koju je poslalo Vijeće ministara, te da oglas nikako nije namješten za određenog kandidata, naročito zato što su do sada članovi odbora državne službe za žalbe uglavnom bile žene.
To nije konkursna procedura koju provodi agencija, ali mogu gotovo sa 100% sigurnošću reći da to nije učinjeno sa namjerom, nego je riječ o nespretnom preslikavanju jedne zakonske odredbe koja se kao takva našla besmisleno u jednoj zakonskoj izmjeni. Dakle, više je onako nedostatak osjećaja da se sačini korektan tekst oglasa.
Predsjednik sindikata zaposlenih u državnoj službi Salih Kruščica kaže da je pomenuti oglas sramota za sve uposlenike u državnoj službi, te najavljuje da će sindikat insistirati da se slučaj razjasni.
Ja ne mogu da shvatim da je neka ovog Boga to napisati u tom dijelu. Ako je greška, onda da se insistira da se to otkloni u što kraćim prije.
Jel samo otkloni ili ćete insistirati da se kazni?
Otkloni, a da se normalno poduzmu stvari koje je pogriješio, da se ta odgovornost u tome smislu.
Akšamija podsjeća da je parlament izglasao klauzulu po kojoj se od kandidata između ostalog traži da nisu osuđivani za porodično nasilje, te smatra da je neko u Vijeću ministara pogrešno formulisao oglas. Čak i da je greška u pitanju, i to dokazuje da stručnost nije bila uslov prilikom dosadašnjeg upošljavanja članova administracije na koju odlazi više od 60% budžeta. Ovo je, kaže Akšamija, prvi ovakav slučaj u Bosni i Hercegovini.
Koliko je meni poznato, nije bilo nikakvih sličnih slučajeva da se tako nešto objavljivalo, a isto tako moram istaći da nije bilo slučajeva da je državni službenik bivši ili aktuelni osuđivani nasilnik u porodici.
No, ne i prvi slučaj da se oglasi i javni konkursi kreiraju po već unaprijed odabranom kandidatu, podsjeća Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, koja analizira rad vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Očigledno je da se tu radi o mogućem namještanju pozicije za nekoga ko je blizak odlučivanju unutar same agencije, i to predstavlja ozbiljan problem i dovodi u sumnju cjelokupan proces prijema kandidata, posebno državnu službu. I onda se naravno postavlja pitanje zašto onda svi drugi osuđenici ne bi mogli jednako konkurirati za tu poziciju, da li se onda u državnu službu stvari protežiraju oni koji su osuđeni za neko krivično djelo. Dakle, niz otvorenih pitanja ostaje.
Zaposlenje preko veze u državnim institucijama i javnim preduzećima nije specifičnost Bosne i Hercegovine. To je balkanski sindrom, što potvrđuje i nedavni slučaj afere zapošljavanja blagajnika na naplatnoj postaji Vrgorac u Hrvatskoj, gdje su poslove umjesto bivših branitelja dobili rođaci pojedinih ministara, kaže predsjednik Nezavisnog cestovnog sindikata Hrvatske Mijat Stanić.
Tijekom natječaja su određeni direktori, ministri neke svoje rođake upozorili da bi mogli dobiti posao, pa su se oni naknadno prijavili, pa čak su i takvi dobili posao. Na kraju je to toliko uzelo maha u javnosti da je i sama premijerka morala reagirati, i ona je naložila da se hitno izvrši istraga.
Primjeri potkrepljuju vic koji kruži zemljama Balkana da se u državnim institucijama ne može desiti ljubavna afera jer su svi u rodbinskoj vezi. Postoji nekoliko načina da se ovaj problem riješi, kaže Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Da li rigidnijim zakonskim rješenjima, da li rigidnijim kontrolama i kaznama, ili jednostavno pritiskom javnosti po svakom od tih slučajeva. Mada u tu posljednju opciju uopšte ne vjerujem, zato što se svakog dana pojave desetine sličnih konkursa i prosto je nemoguće javnosti, medijima, nevladnim organizacijama i građanima ući u trag svako od tih informacija.
U ovom kao i u nizu drugih bosansko-hercegovačkih slučajeva izostala je reakcija javnosti. Građani su već navikli da pravna država ne funkcioniše, pa ih ne iznenađuje činjenica da se za kandidate za posao sa dobrom plaćom može tražiti i porodični nasilnik.
Znaš kak je konkurs, tako što biš?
Znači, sve je štela ili ćete plat, znači dobro, to je to. Tu je sve već popunjeno. 100% znam jer radim ja, znači dugo vremena, kod privatnika ne možeš ništa drugo naći. Sve je štela i veza svak svog, znači povlači i to je sigurno tako.
Ili se otvori konkurs u novinama nominalno, a 6 mjeseci već neko radi. Tako da sam veoma skeptična i veoma pesimistična što se tiče toga.
Mislim da je ovaj to unaprijed određeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od ove školske godine učenici osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo imaju novi nastavni predmet, kulturu religije. Alternacija je to vjeronauci, a ocjene iz oba predmeta ulazit će u prosjek ocjena. Učenici imaju pravo izabrati jedan od ponuđena dva, o čemu detalje ima Selma Boračić.
Nakon afere oko predmeta vjeronauke, kantonalni ministar obrazovanja i nauke Emir Suljagić donio je odluku o uvođenju novog predmeta u škole kao alternativu vjeronauci. U osnovnim školama novi predmet će se zvati Društvo, kultura i religija. Stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kantonalnog ministarstva obrazovanja Srećko Žmukić.
U osnovnoj školi Društvo, kultura, religija govori da će se u prvom dijelu, to su za učenike od 1. do 4. razreda, upravo sadržaj koncipirati na temu društvo, što će govoriti i o toleranciji, o suživotu i tako dalje. U 6. i 7. razredu u najvećoj mjeri je to kultura življenja, a u 8. i 9. razredu to će u stvari biti ona bivša historija religija.
Iako je u nekim srednjim školama već postojao predmet pod nazivom kultura religije, obaveza je sada svih srednjih škola u kantonu Sarajevo. Žmukić kaže kako će novi predmet biti obavezan izborni predmet za one učenike koji ne pohađaju vjeronauku.
Kultura religija također se sluša pojedinim časom sedmično, ocjenjuje, ulazi u prosjek. Ovaj predmet će moći predavati nastavnici koji su završili društveni smjer nekog nastavničkog fakulteta ili uopšte fakultet sa društvenog smjera ukoliko imaju položenu pedagošku grupu predmeta.
Uvođenje novog predmeta u obrazovni sistem kantona Sarajevo najavio je resorni ministar prije 3 mjeseca. Tada je, podsjećamo, ministar Emir Suljagić 2 mjeseca prije završetka školske godine donio odluku kojom ocjena iz vjeronauke ne ulazi u opći prosjek učenika, što je izazvalo oštru polemiku i osudu ministra. Evo šta je tada rekao gostujući u magazinu 60 minuta.
Meni treba novac za alternativni predmet. U ovom trenutku vjeronauka košta 2,3 milijuna maraka. Mi u ovom trenutku nemamo predstave o tome koliko će postati uvođenje alternativnog predmeta. Ja ne znam šta bi mogao biti problem u septembru. Riješit ćemo pitanje diskriminacije. To je jedina stvar o kojoj se ovdje moglo razgovarati sve ovo vrijeme, je bilo pitanje jesu li naša djeca jednaka pred našim zakonom. Ovo je prva u nizu bitaka koje ćemo morati da dobijemo da bi na kraju došli do onoga što želimo, a to je pravedna, poštena, zakonita, ako hoćete, Bosna i Hercegovina.
Da je tadašnja odluka bila pogrešna, smatra i profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Uvođenje ovog predmeta pokazuje koliko je zapravo pogriješio ministar Suljagić kad je na onaj način tražio ukidanje vjeronauke. Suljagić će ovim predmetom dati jedan model za i druga ministarstva. Međutim, naša kantonalna ministarstva ponašaju se kao državice u državama i mi nemamo valjanu zajedničku njihovu akciju na reformi visokog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Profesor Kazaz pozdravlja uvođenje novog predmeta, jer je to obaveza svih kantonalnih vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine. On smatra da je novim predmetom prekinuta višegodišnja diskriminacija djece koja ne slušaju nastavu iz vjeronauke.
Dobro je da se uvodi jedan takav predmet kao alternativan, jer će zaista djeca koja ne pohađaju vjeronauku na taj način prestati biti diskriminirana.
A evo šta o novom predmetu misle sarajevski školarci.
Ne treba.
Sad će nam to.
Pa je li dovoljna vjeronauka?
Pa jes.
I to je isto bilo i u osnovnim školama i imali smo taj predmet i mislim da je sasvim nepotreban jer ima vjeronauka svih religija. Mislim da je to dovoljno.
Mislim da ne treba da je dovoljna vjeronauka.
Stručni savjetnik Srećko Žmukić ističe kako uvođenje novog predmeta neće zahtijevati velike financijske izdatke.
On u prva četiri razreda osnovne škole ne iziskuje nove troškove jer će ga realizirati učiteljice koje su tog časa imale pauzu inače. U starijim razredima to su već nastavnici kulture življenja ili profesor istorije, sociologije, filozofije koji su i do sada imali problem da nisu imali potpunu nastavnu normu. Ali svakako da će to zahtijevati i dodatno upošljavanje.
Podsjećamo da je prije tri mjeseca kantonalni ministar obrazovanja i nauke Emir Suljagić donio odluku kojom ocjene iz predmeta vjeronauke neće ulaziti u opći prosjek učenika. Njegovu odluku poništila je vlada kantona Sarajevo da bi za početak nove školske godine učenici osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo dobili novi predmet koji će parirati vjeronauci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi industrijski pogoni u Kragujevcu, u kojima su se početkom prošlog stoljeća proizvodili topovi i municija, ponovno su oživjeli. U njima se ovih vrelih ljetnih dana snima film o izgradnji Titanika, najpoznatijeg broda na svijetu koji je potonuo već na svom prvom putovanju. Titanik u nekadašnjoj zastavi usred Šumadije izazvao je nezapamćeno interesovanje statista, zabilježio Branko Vučković.
Za potrebe filma i serije Titanik krvi čelik koji snima italijanska producentska kuća De Angelis Production, pored svjetskih filmskih zvezda čija se imena drže u tajnosti i 40-ak domaćih glumaca, angažovano je i 1200 statista iz Kragujevca koji za dnevnicu od 20 evra glume irske radnike u brodogradilištu u Dublinu.
Radi se dosta zanimljivo iskustvo, jako zanimljivo. Mnogo toga smo saznali kako se prave filmovi, a i ponešto zrati.
Mi dobijamo 20 eura po danu i otprilike 15 dana ćemo imati statiranja. Kako je teško vreme, naravno da se isplati. Radi se ceo dan, od ujutru od 8, uveče do 8.
Budžet ovog velikog filmskog projekta je 25 miliona evra, ali će najveći deo tog novca otići u Irsku, gdje će se snimati 4 mjeseca. Ipak ni Srbija neće proći loše, jer će nakon mjesec i po dana snimanja u Kragujevcu filmska ekipa još 2 nedjelje raditi u Beogradu. Miodrag Stevanović, direktor filma, kaže da filmska industrija donosi velike koristi sredinama u kojima snima, jer zapošljava puno ljudi i troši mnogo novca.
Strani producenti dođu s određenim budžetom koji potroše na lokacijama i na mjestu gdje snimaju. I potroši se ovdje u Srbiji, naš narod radi, puno se ljudi zaposli, to traje mjesec, dva, tri, četiri, zavisi od projekta.
Od kada je snimanje počelo, skoro svi kragujevački hoteli su potpuno popunjeni, a kafići i restorani puni su Italijana koji snimaju film o Titaniku ili rade u Fiatovoj fabrici u Kragujevcu. Zbog toga se italijanska glumica Alessandra Mastronardi osjeća kao kod svoje kuće.
Sì, è la prima volta che vengo in Serbia e ancora non ho visto tutto.
U Srbiji sam prvi put i već sam naučila puno novih stvari o ovom gradu i ljudima koji žive u njemu. Kragujevac ima odlične resurse za filmsku industriju. Srpski glumci su odlični, statisti na snimanju daju sve od sebe. Primetila sam da u gradu ima puno Italijana i da restorani imaju specijalitete italijanske kuhinje, a na meniju svuda ima paste.
Evo, visto che ci sono molti italiani anche perché ci sta la, diciamo, c'è una tradizione italiana nella pasta.
Procenjuje se da će samo kragujevački statisti zaraditi više od 350.000 evra, a pored njih angažovani su i ovdašnji glumci, scenografi, kostimografi, šminkeri i drugo pomoćno osoblje. Njihovi honorari su tajna, ali se zna da su za ovdašnje prilike veoma pristojni.
Deo radnika je došao filmski koji znaju taj posao, a drugi deo radnika smo našli ovdje u Kragujevcu, zaposlili ih i ti ljudi rade sa nama. Sam snimajući deo ekipe je otprilike 130-140 ljudi i 1200 statista pored 40-ak glumaca iz Beograda i Kragujevca koji će odigrati neke manje uloge u filmu.
Producentska kuća koja snima film o izgradnji Titanika, tokom koje je poginulo 105 radnika, odlučila se za Kragujevac zbog arhitekture starog industrijskog jezgra koja potpuno odgovara ambijentu Dublina s početka prošlog veka, ali i zbog besplatne lokacije koju je ustupio grad Kragujevac. Producent Paul Myler kaže da je cela ekipa veoma zadovoljna uslovima koje je ovdje dobila i da će se u Kragujevac sigurno vratiti sa nekim novim projektom.
It's going very well, our shooting's going well. We've had a great time since we got here.
Snimanje napreduje jako dobro jer su ljudi veoma stručni u svom poslu, a lokacije su fenomenalne. Ovde puno radimo, ali se i veoma lepo provodimo od kada smo stigli. Generalno smo veoma zadovoljni kako napredujemo u Srbiji.
And generally yes, we're very happy with the progress in Serbia.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.